Dnevniku donosimo.
U Republici Srpskoj danas stupio na snagu novi zakon o radu. Istovremeno počinje da teče rok od 90 dana za donošenje novog kolektivnog ugovora.
Predsjednik Dodik prenio ambasadoru Italije spremnost da Srpska da svoj doprinos na evropskom putu Bosne i Hercegovine, te iznio stav da se zalaže da BiH što skorije dobije status kandidata.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u radu Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.
Najmanje 4 osobe danas su poginule, a 24 povrijeđene od eksplozije ispred ambasade Ruske federacije u Kabulu, glavnom gradu Afganistana.
Vaterpolisti Srbije večeras igraju protiv Grčke u polufinalu evropskog šampionata u Beogradu. Prenos na televiziji Republike Srpske od 20:10.
Danas u Srpskoj sunčano i prohladno, slično vrijeme očekuje se i sutra. U Banja Luci trenutno 4 stepena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa ambasadorom Italije u BiH Ruđerom Korijasom. Predsjednik Dodik prenio je ambasadoru Italije spremnost da Srpska da svoj doprinos na evropskom putu BiH, te iznio stav da se Republika Srpska zalaže da Bosna i Hercegovina što skorije dobije status kandidata, ali uz razumijevanje da aplikacija za taj status mora biti kredibilna.
Predsjednik Republike Srpske rekao da ne treba žrtvovati dobre odnose sa Evropom brzopletom i nekredibilnom aplikacijom. Tom poslu treba pristupiti ozbiljno rješavanjem prije svega mehanizma koordinacije i prilagođavanjem sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Pri tome treba iskoristiti dobre namjere Evrope da se gubici koji će proizići na ovom putu budu sanirani dogovorom putem direktne podrške budžetu i kroz IPA fondove. Predsjednik Dodik je naglasio da utrkivanje i brzopletost Bosne i Hercegovine, odnosno BiH političara, ko će podnijeti aplikaciju, ne treba da nas dovede u situaciju da aplikacija na neki način ne bude prihvaćena, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike.
Zahtjev opozicije o prijevremenim izborima, raspuštanju skupštine i podnošenju ostavke predsjednika Srpske Milorada Dodika je isprazna priča, jer opoziciji uopšte ne odgovaraju bilo kakvi izbori, ni redovni, ni prijevremeni, ni parlamentarni, ni predsjednički, izjavila je za Srnu potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović. Poručila je da će institucije Srpske nastaviti da rade i obavljaju svoje zadatke kao i do sada, bez obzira na to šta će raditi opozicija.
Opozicija bi najradije da izbjegne i dolazeće lokalne izbore, pa su im i stranci nastojali pomoći idejom da se prolongira mandat postojećih lokalnih skupština i načelnika za 2 godine do narednih opštih izbora 2018. godine, rekla je Cvijanovićeva. Poručila je da najglasniji među opozicijom ne bi bili u stanju ni da ponovo dobiju poslanički mandat.
Oni ne žele izbore, već neredi galamu, jer znaju gdje im je mjesto nakon krajnje nesposobnosti koju su pokazali na lokalnom nivou i podaništva koje su pokazali u Sarajevu.
Komentarišući najavu opozicije da će bojkotovati rad u skupštinskim odborima ako dođe do smjene Milanka Mihajlice sa mjesta predsjednika Skupštinskog odbora za bezbjednost, Cvijanovićeva je napomenula da je sve to već viđeno, i bojkot Narodne skupštine Srpske i njihove šetnje i izlasci sa sjednica i čupanje mikrofona.
Baš kao što je viđeno i to kako ti opozicionari nakon zasjedanja Narodne skupštine trče u ambasade da odnesu skupštinske zaključke i isplaču se na ramenu ponekog ambasadora, obično onih koji se ježe i na pomisao u Republici Srpskoj. Bilo kako bilo, institucije Srpske će nastaviti da rade i obavljaju svoje zadatke kao i do sada, bez obzira na to šta će raditi opozicija.
Govoreći o zahtjevu opozicije da ostavku podnese ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i vlada Srpske nakon što je uhapšena grupa specijalaca zbog pljačke na autoputu Banja Luka Gradiška, Cvijanovićeva je napomenula da je upravo MUP Srpske rasvijetlio taj slučaj.
Ako je negdje postojala politička odgovornost i ako je neko trebalo da ode, onda je to savjet ministara nakon pokušaja atentata na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenici. Ali oni niti su otišli, niti su razriješili taj slučaj u kojem je jedan strani državnik bio gotovo linčovan i životno ugrožen, a bezbjednosne agencije na nivou Bosne i Hercegovine potpuno neefikasne.
Cvijanovićeva je dodala da je za razliku od toga MUP Srpske rasvijetlio slučaj razbojništva i pljačke, pokazavši efikasnost, profesionalnost, ali i opredjeljenost da se uhvati u koštac sa tim teškim krivičnim djelom, čisteći i sopstvene redove.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj danas je stupio na snagu novi zakon o radu. Istovremeno počinje da teče rok od 90 dana za donošenje novog kolektivnog ugovora. Ekonomisti su saglasni da će novi zakon o radu uvesti više reda na tržištu rada i privući strane investitore. Prilog pripremio Aleksandar Javorac.
Novi zakon o radu posebno štiti trudnice i majke male djece, ističe ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Prema njegovim riječima, nakon današnjeg stupanja na snagu novog zakona o radu, slijedi utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i izrada kolektivnih ugovora, za što je rok 60 dana.
Obzirom da postojeći zakon, odnosno odredbe opšteg i posebnih kolektivnih ugovora važe 90 dana ako nisu suprotno sa zakonom u odnosu na dana kad praktično novi zakon stupa na snagu.
Može se očekivati da će odredba novog zakona o radu o produženju ugovora na određeno vrijeme na 2 godine biti ključna za privlačenje stranih investitora, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Goran Radivojac.
Prosječan Evropljanin od 7 do 8 radnih mjesta u svom radnom vijeku, odnosno poslova, promijeni, tako da jednostavno izabrali smo taj put i moramo se prilagoditi. Koliko god to nama ne odgovaralo, koliko mi god voljeli da radimo u državnim firmama, međutim neminovnost je privatni sektor, odnosno borba za radna mjesta i borba za posao. Samim tim naši radnici će biti konkurentni.
Da će novi zakon o radu uvesti više reda na tržištu rada i privući strane investitore, smatra i ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Taj jedan stari koncept koji smo mi nasledili iz prethodne Jugoslavije je sada modernizovan. Ne kažem da neće biti problema, ali da su preduslovi mnogo jednostavniji, zapošljavanje i otpuštanje radnika, kažem, kako u realnom sektoru, tako i u administraciji, i da bi to moglo dati neke nove mogućnosti unapređenja poslovanja i u javnoj upravi i u realnom sektoru.
Ministar Savanović ocijenio je da zbog stupanja na snagu novog zakona o radu u Republici Srpskoj dobar radnik ne treba da strahuje od otkaza. Savanović je rekao da poslodavci i sindikat moraju postići dogovor o novim kolektivnim ugovorima da bi bila precizirana prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa koji nisu mogli da budu definisani zakonom.
Konfederacija sindikata Republike Srpske spremna je za pregovore sa poslodavcima oko novih kolektivnih ugovora, izjavio je predsjednik Konfederacije sindikata Obrad Belenzada.
Belenzada je pozvao sve sindikate u Srpskoj da se uključe u te pregovore radi postizanja što kvalitetnijih rješenja. Nema puno vremena, to treba raditi što brže. Prostora za kolektivno pregovaranje ima i treba tražiti kako pojednostaviti rješenja u kolektivnim ugovorima da svako zna svoja prava i obaveze, naveo je Belenzada. Predsjednik Saveza sindikata Srpske Ranka Mišić rekla je da će Savez sindikata zvaničan stav o ovom i drugim pitanjima iz radno-pravne oblasti imati naredne sedmice. Zakon o radu koji je donesen krajem decembra stupio je na snagu danas, a rok važanja postojećih kolektivnih ugovora je 3 mjeseca.
Savjet ministara BiH odložio je raspravu o izmjenama zakona o RTV sistemu zbog toga što Federacija BiH nije dostavila mišljenje o načinu prikupljanja pretplate u narednom periodu.
Vršilac dužnosti direktora Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine Predrag Kovač najavio je da će cijene usluga telekom operatera za usluge korištenja mobilnih telefona uskoro biti snižene.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je danas da je suspendovan sekretar Ministarstva bezbjednosti BiH u savjetu ministara Bakir Daudbašić i da je inicirao pokretanje disciplinskog postupka protiv ovog zvaničnika uhapšenog u policijskoj akciji Lutka 2.
Mektić je rekao da je rješenje o suspenziji Daudbašića već urađeno, a inicirano je i pokretanje disciplinskog postupka, prenose federalni mediji. Sekretar Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine Bakir Daudbašić i Bilsena Šahman uhapšeni su 11. januara zbog sumnje da su ometali rad pravosuđa u predmetu protiv Nasera Keljmendija. Daudbašiću je 12. januara određen jednomjesečni pritvor.
U nastavku donosimo.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave svetog Jovana Krstitelja Jovandan, jednu od najčešćih slava u srpskom narodu.
Ovogodišnji filmski festival Kustendorf ponovo će okupiti glumce i režisere iz čitavog svijeta. U Gradišci dalje politička pad pozicije i nastavak blokade rada zakonodavne vlasti. I posle odluke Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom je potvrđeno da je smijenjeni predsjednik Skupštine Radislav Dončić, legalni predsjednik, skupštinskih zasjedanja nema. Dončića i načelnika Latinovića podržava 14 odbornika, što nije dovoljno za skupštinsku većinu, informiše Borislav Švraka.
Dugo očekivana odluka Vrhovnog suda Republike Srpske nije donijela razrješenje Gordijevog čvora u Gradišci. Poslije potvrde da je legalan predsjednik opštinskog parlamenta, skupštinska većina okupljena oko SNSD-a, kako kaže Uroš Grahovac, od Radislava Dončića očekuje da poslije godinu dana zakaže skupštinsko zasjedanje.
Ko zna koji put šaljemo poruku gospodinu Dončiću i načelniku opštine, neka sada sazovu sjednicu skupštine kako bi pokušali da rješavamo neke probleme za koje bar u ovom času nije kasno.
Predsjednik bez skupštinske većine Radislav Dončić, nesazivanje sjednice opštinskog parlamenta na kojoj bi bio usvojen budžet za tekuću godinu i usvojena odluka o prihvatanju granta od 1,2 miliona maraka za izgradnju kanalizacione mreže, pravda tehničkim razlozima.
I koristim priliku da pozovem gospodina Grahovca po drugi put da mi vrati ključeve od prostorije skupštinske sale, od kabineta predsjednika Skupštine i od arhive i da dostavi pečat ovdje meni da mogu da se pripremam za zakazivanje Skupštine opštine.
Dok se igra gluvih telefona nastavlja između Uroša Grahovca i Radislava Dončića, građani Gradiške već pomalo umorni od političkih nesuglasica.
Ponašaju se kao bolje su djeca u obnaništu.
Ova grabi tamo i ne mogu izgoći nikako.
Moraju se jednom dogovoriti nešto.
Predstavnici nove skupštinske većine, koju čini 10 odbornika SNSD-a, 3 izvornog SDS-a, 2 DNS-a, 1 odbornik Narodne stranke Radom za boljitak i nezavisni odbornik Slavko Mekinić, danas su načelniku opštine Zoranu Latinoviću i predsjedniku skupštine Dončiću uputili otvoreno pismo u kome apeluju na razum i uvažavanje realnosti da postoji nova skupštinska većina, kaže predsjednik opštinskog odbora izbornog SDS-a Gradiška Tihomir Mihajlović.
Do 1. februara, dok traje taj uslov za grant, da on sazove skupštinu i da mi dokažemo da radimo u interesu građana.
Osim grant sredstava od 1,2 miliona maraka, koja će ostati neiskorištena, ukoliko uskoro ne bude zakazana sjednica lokalne skupštine, opštini prijeti i blokada računa i obustava svih isplata iz budžeta kada istekne rok za privremeno finansiranje 31. marta.
29-godišnji Banjalučanin, čiji su inicijali DA, uhapšen je zbog sumnje da je od novembra do oktobra 2015. godine na području Banjaluke presretao djecu školskog uzrasta i pokazivao im pornografske fotografije. Nezvanično se saznaje da je uhapšen Damir Ajlec. Informaciju je za Radio Republike Srpske potvrdila i gospa Arsenović iz Centra javne bezbjednosti Banjaluka.
Koordinisanom akcijom i operativnim radom policijski službenici Centra javne bezbednosti Banja Luka identifikovali su i 19. januara 2016. godine lišili slobode i muškarca za koju postoje osnovi sumnje da je u periodu od 22. novembra 2013. godine pa do 28.10.2015. u neposrednoj blizini osnovnih škola na području grada Banja Luka presretao i uznemiravao djevojčice starosti od 8 do 10 godina pokazujući im pornografske fotografije i govoreći neprimjerne riječi, čime je kod djece, njihovih roditelja i šire javnosti izazvao strah i uznemirenost. Lice sa inicijalima DA iz Banja Luke se sumnjiči da je na različitim lokacijama u blizini osnovnih škola Ivo Andrić i Aleksa Šantić presreo 5 djevojčica prilikom odlaska ili povratka iz škole, pokazivaju im pornografske sadržaje na svom mobilnom telefonu, ispitivaju ih o pornografiji pri čemu je koristio riječi neprimjerene dječjem uzrastu. Nakon izvršene kriminalističke obrade, lice DA je uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje predato okružnom tužilaštvu Banja Luka na dalje postupanje.
Državljanin Slovenije, čiji su inicijali MS, uhapšen je na graničnom prelazu Gradiška zbog ubistva, saopšteno je iz granične policije Bosne i Hercegovine.
Granična policija kontrolisala je lice čiji su inicijali MS na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a uhapsila ga je na osnovu potrage Centra javne bezbjednosti Banja Luka i predala službenicima policijske stanice Gradiška. Na aerodromu Sarajevo na letovima iz Berlina uhapšena su dva državljanina Bosne i Hercegovine. Graničnim provjerama utvrđeno je da opštinski sud Gradačac traži lice čiji su inicijali OM zbog krivičnih djela spolne odnose djetetom, nasilja u porodici i nasilničko ponašanje, dok opštinski sud Sarajevo traži lice čiji su inicijali JB zbog krivičnog djela teška krađa.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U švajcarskom gradu Davosu danas je otvoren 46. svjetski ekonomski forum. Na ovogodišnjem forumu, koji će trajati do 23. januara, prisustvuju visoki zvaničnici i lideri iz više od 40 zemalja, među kojima i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Glavne teme foruma bit će izbjeglička kriza i klimatske promjene. Događaj prati novinarka Radio Televizije Srbije Vesna Damjanić.
U Davosu se nalazi 2.500 učesnika, od toga 1.500 su oni koji kreiraju praktičnu ekonomsku politiku sveta i dve su glavne poruke i sama po sebi poruka koja se nametnula već ovog prvog dana jeste kako rešiti problem migrantske krize. Problem je u tome što sama Evropa nije složna u vezi sa tim i to je danas istakao i nemački predsjednik Joachim Gauck. I upravo pitanje migrantske krize i rešavanja biće ono o čime će se baviti prvog dana Davosa i premijer Srbije Aleksandar Vučić. On će učestvovati večeras na panelu od migracije do integracije s obzirom na to da je Srbija imala ključnu ulogu prošle godine kada je reč o tranzitnoj zemlji migranata. Dok se svet bavi migrantima, on je otišao i korak dalje, to je upotreba moderne tehnologija u svakodnevnom životu. Dakle, šta je to što su nam doneli kompjuteri, roboti, veštačka inteligencija, kako to da primenimo u svakodnevnom životu, a da pritom ne ugrozimo otvaranje novih radnih mesta, da istovremeno podstaknemo otvaranje novih radnih mesta. I zato je ovdje prisutno i 45 naučnika koji se bave upravo tom veštačkom inteligencijom. Kažu negde neformalno i nezvanično oko 3.500 policajaca i vojnika čuva praktično 2.500 učesnika. Davos je mali grad, ima 10-11.000 stanovnika i zaista su primetne da je dobro organizovano, da je logistički dobro organizovano, ali ima zaista i puno vojske i puno policije.
Najmanje 4 osobe danas su poginula, 24 povrijeđene od eksplozije ispred ambasade Ruske federacije u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, javili su tamošnji mediji. Izbor iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova rekao je Sputniku da nema povrijeđenih među službenicima ruskog diplomatskog predstavništva i da ambasada nije bila meta napada. Očevici su ranije izjavili da je riječ o samoubilačkom napadu koji je izvršen automobilom napunjenim eksplozivom. Blok vijesti iz regiona i svijeta pripremio Nenad Stupar.
Pakistanske vlasti završile su operaciju protiv napadača na Univerzitet Bača Khan u gradu Čarsada i objavile da su tokom intervencije ubijena četvorica militanata. Mediji su ranije prenijeli da je u napadu ubijeno najmanje 20 ljudi, među kojima su studenti, četvorica čuvara i jedan profesor. Pripadnici Islamske države oslobodile su 270 od 400 civila koje su prošlog vikenda zarobili na istoku Sirije, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Grupa ISIL zarobila je blizu 400 osoba nakon napada na grad Deir ez-Zor u kojem je ubila najmanje 135 ljudi. Islamisti su do temelja srušili 1400. godine star manastir Svetog Ilije, najstariji hrišćanski manastir u Iraku, potvrđuju satelitski snimci iz Mosula. Manastir Svetog Ilije odolijevao je prirodnim nepogodama i predstavljao sveto mjesto na kojem su se monasi i vjernici molili vijekovima. Ministri odbrane država članica međunarodne koalicije čije snage se bore protiv grupe Islamska država, Irak i Levant sastaće se danas u Parizu da bi razgovarali o jačanju napora u borbi protiv ove terorističke grupe. Na sastanak nije pozvana Kanada, čiji je novi premijer Justin Trudeau najavio povlačenje 6 kanadskih borbenih aviona iz misije u Siriji. Pored ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država, sastanku će prisustvovati ministri odbrane Holandije, Francuske, Australije, Njemačke, Italije i Velike Britanije. Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto kaže da je ova zemlja spremna da podigne ogradu na granici sa Rumunijom ukoliko dođe do promjene pravca kretanja migranata koji sada putuju preko teritorije Hrvatske. Sijarto je rekao da su južne granice Europe i dalje širom otvorene za stalni priliv stotina hiljada migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike, što je dovelo u sumnju budućnost šengenskog sistema otvorenih unutrašnjih granica unutar Europske unije.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas svetog Jovana, praznik posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista u rijeci Jordanu. Ovo je jedna od najčešćih slava kod Srba, tako je i u Hercegovini. Opširnije u prilogu Momira Milića.
Trebinska porodica Kolak već 3 vijeka slavi svetog Jovana Krstitelja. Kada su njegovi preci došli u selo Hum kod Trebinja, krsna slava im je bila sveti Nikola, ali je cijelo selo počelo da slavi svetoga Jovana, pa tako i njegovi stari, kaže Nebojša Kolak.
Osještava se hljeb i žito u crkvi, ujutru i porodica tu se okuplja i nakon toga naravno stižu nam gosti, dragi prijatelji, kumovi, rodbina, družimo se. A onda nekako u ovom, da kažem, brzom vremenu, uslovno rečeno, sve nam je to poslala kao Ivkova slava, što bi simbolično rekli, produži se na 3 dana. Ali ipak je to zadovoljstvo, pogotovo u današnje vrijeme, rijetko se okupljamo.
Mnogi koji slave Jovanjdan znaju priču o neobičnoj sudbini i putešestvi u mošti svetoga Jovana.
Nedaleko od nas, ovdje od Hercegovine, u manastiru na Cetinju, je ruka upravo koja je krstila Isusa Hrista, a zanimljiv je put da su ruski bilogradici 1917. godine, kad su bježali od komunističke vlasti od Rusije, ponijeli tu ruku, pa raznim putešvestijama uspjela je stići do kralja Aleksandra Karađorđevića, gdje on ostavio na čuvanje tu ruku u manastiru Ostrog. Komunistički vlast je oduzeli i poslije izvjesnog vremena, nažalost ne znam ime čovjeka, jednog od rukovodioca komunističkih, on je tu ruku, ajde tako da kažem, vratio crkvi i ona je od tada u manastiru na Cetinju.
Svi sveti imaju dodatak na ime. Za svetog Jovana možemo reći da je prorok, pošto je prorekao Boga, preteča jer mu je prethodio i krstitelj jer ga je krstio, kaže sveštenik Aleksandar Šmanja.
Mnogo ljudi ga slavi i ljudi osjećaju da je veliko imati takvog zastupnika pred Gospodom, takvog jednog čovjeka čiji je život ravno angelski.
Jedan od običaja u Trebinju i Hercegovini jeste da gosti za slavu donose crvenu jabuku kao simbol zdravlja. Prema tradiciji, domaćica od ovih jabuka poslije slave napravi pitu.
Gospava Vidović i Boro Savić žive u trošnoj kući u Gornjim Ceranima kod Dervente. Pritisnuti siromaštvom i bolešću, prinuđeni su da traže pomoć najviše zbog toga što teške uslove života s njima dijeli i 13-godišnja unuka. Slušamo prilog Milice Đurđević.
Gospava i Boro, oboljeli od štitne žlijezde i karcinoma, gube bitku za golu egzistenciju. Dok pokušavaju da se izbore s bolešću, pritisnuti su neimaštinom. Sva primanja su im, kaže Gospava, Borina invalidska penzija od 25 maraka.
Ako to 25 maraka primi on, kad ne ide on doktor dadne meni, kad ja, što kaj nekada nekako se snađem i nemam danas školu. Ali eto, opet dobri ljudi su mi, da sam radila 2 godine, isto kao, eto, sad sam kobajagi za to socijalno na birovu i drugo ništa ne.
Trošnu kućicu s njima dijeli i gospovina 13-godišnja unuka. Roditelji su razvedeni, pa brigu o njoj već 10 godina vodi baka. Bez svoje sobe i kupatila, teški su uslovi za djevojčicu, kojoj je mala zajednička sobica, jedini dom. U potrazi za pomoći, Gospova i Boro obratili su se i našoj kući. Kažu ne toliko zbog njih, koliko zbog unuke.
Kako se god pomogne, ja sam zadovoljna. Prvo i prvo vidite gdje živi. To najbolje želba. Ona je ženska dijete. ništa, izvineš, nema srpje nije okupat.
Najviše je teško doći, recimo, da se nešto adaptira, da se nešto popravi, da do dinara pari. Do dinara pari je najopasnije doći do marke.
Dok su bili zdravi, Gospava i Boro kažu da su uspjevali da obezbjede kakve takve uslove za unuku. Radili su po selu, obrađivali zemlju, ali zbog bolesti sve je stalo. Svjesni su da može i gore, pa se samo nadaju da će da požive dok unuka ne stasa da sama brine o sebi.
U Banja Luci je danas na Novom groblju sahranjen doajen banjalučkog novinarstva Milenko Marić.
Preminuo je u 74. godini života, a ostaće upamćen po upečatljivim reportažama kojima je vjerno prikazivao ljudske sudbine i probleme tog vremena. Prethodno je održana komemoracija na kojoj su o njegovom radu i životu govorili kolege, novinari i prijatelji.
Kultura. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, koji se održava od 22. do 27. januara ove godine u Drvengradu na Mokroj Gori, ugostit će proslavljene autore, glumce i muzičare kao i brojne mlade filmske autore i studente filmskih škola iz cijelog svijeta.
U takmičarskom programu Kustendorfa bit će prikazano 17 filmova mladih režisera iz Bugarske, Kine, Hrvatske, Mađarske, Islanda, Irana, Meksika, Palestine, Rusije, Srbije i Španije, koji će se nadmetati za zlatno, srebrno i bronzano jaje. Ovogodišnji žiri čine glumica i producent filmova Mažida Abdi iz Kanade i profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu Divna Vuksanović iz Srbije.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Vaterpolisti Srbije večeras igraju protiv Grčke u polufinalu Evropskog šampionata u Beogradu. Opširni o sportu Dalibor Dafinčev.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Đoković je u drugom kolu savladao Francuza Quentina Alisa sa 3-0 po setovima 6-1, 6-2 i 7-6. Sljedeći Đokovićev protivnik biće italijanski teniser Andreas Seppi. Obojica predstavnika BiH na otvorenom teniskom prvenstvu Australije završili su nastup u drugom kolu. Mirza Bašić je poražen od Berdiha iz Češke sa 3-0, dok je Damir Džumhur izgubio sa 3-1 u meču protiv Gofena iz Belgije. Srpski teniser Dušan Lajović poražen je sa 3-2 od Španca Bautiste, iako je vodio sa 2-1 u setovima. Vaterpolo reprezentacije Srbije i Grčke borit će se večeras za plasman u finale Evropskog prvenstva u Beogradu. Utakmica Srbija-Grčka počinje u 20:15, a prenosit će televizija Republike Srpske. Selektor ekipe Srbije Dejan Savić.
Grci imaju jedan izuzetan kvalitet, pre svega disciplinu u igri. Sa druge strane, mislim da to može da bude na neki način naš moment gdje možemo da ih slomimo i sigurno da nećemo odustajati od naše igre, to je pre svega odbrana, a sa odbranom ide i napad.
U drugom polufinalnom susretu, koji će biti odigran sutra, sastaće se timovi Mađarske i Crne Gore. Final Evropskog prvenstva za vaterpoliste bit će odigran u subotu. Na rukometnom šampionatu Evrope u Poljskoj na rasporedu su mečevi trećeg kola u grupama C i D, čime će biti završena prva faza takmičenja. Izdvajamo susret ekipa Rusije i Crne Gore od 17:15. Podsjećamo, ekipa Srbije nije uspjela da se plasira među 12 najboljih na šampionatu, a druga faza prvenstva počinje preko sutra.
Uz pretežno sunčano vrijeme danas je bilo i malo toplije, sutra sunčano uz malu oblačnost i prohladno. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 13:00 Čemerno, Rudo -5, Gacko, Kalinovik, Višegrad -3, Foča -2, Srebrenica, Nevesinje, Sokolac, Han, Pjesak -1, Mrković grad, Krupa na Uni 0, a na Mrakovici u Šipovu, Zvorniku 1 stepen, u Srpcu 2, Novi grad, Prijedor, Doboj 3, Ribnik, Bileća, Bijeljina 4, Trebinje i Banja Luka, najviša temperatura 7 stepeni. Sutrašnje jutro bit će hladno i pretežno vetro i dalje jak mraz u višim predelima na visoravnima, a u ostalim predelima uz dalje popuštanje mraza, ali bit će hladno. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i prohladno. Na planinama i visoravnima ostaje hladno. Uveče i u noći na petak malo više oblaka na sjeveru i istoku, tako da u planinama Sarajevsko-Romanijske regije može biti kratkotrajnog propadavanja snijega. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, na jugu oko 0, na istoku hladnije oko minus 12, u planinama i kotlinskim predelima do minus 16, najviša dnevna od 0 do 5, na jugu stepen 2 toplije, u višim predelima od minus 3.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Slijedi podsjećanje na važnije vijesti.
U Republici Srpskoj danas stupio na snagu novi zakon o radu. Istovremeno počinje da teče rok od 90 dana za donošenje novog kolektivnog ugovora.
Predsjednik Dodik prenio ambasadoru Italije spremnost da Srpska da svoj doprinos na evropskom putu BiH, te iznio stav da se zalaže da BiH što skorije dobije status kandidata.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u radu Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.
Najmanje 4 osobe su poginule, 24 povrijeđene od eksplozije ispred ambasade Ruske federacije u Kabulu, glavnom gradu Afganistana.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.